Быйыл жәйге шырда Үзәк Ленин урамында да Үзәк урамынан соң икенче төп юл булып торган Нариман урамында да шактый төзекләндерү эшләре башкарылды. Юллар киңәйтелде, юл кырыйлары, бордюрлар рәтләнде. Инде жәйге шырда ук районда бер яклыгына хәрәкәт калдырыла икән ише сүзләр йөрсә дә, яңарыш быйылдан ук гамәлгә ашырылачагы күпләр өчен көтелмәгән яңалык булгандыр. Ләкин башланган эшнең бетүе хәерле дигәннәр бит. Юлда төзекләндерүләр бетте, тиешле юл билгеләре куелды. Димәк, икенче елга кадәр сузылырга сәбәп юк. Инде Аллага тапшырып иртәгә атна башы белән районыбыз үзәгендә юллар бер як хәрәкәтлеген әйтеп калдырылачак. Әлеге яңалыкка күп шоферлар сагаеп караса, юл хәрәкәтенең замана таләпләренә туры китерелеп үзгәрүе бары шоферларга һәм җәяүләргә өстәмә уңайлыклар тудыру өчен генә эшләнә дип фикерләр белән бүлеште район юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясе җитәкчесе полиция майоры Рафил Равил улы Шәймөхәммәтов.
Исәнбез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Инде без алдагы тапшыруларда әйтеп үткән идек, Балташаның Үзәк урамын бер яклыгына әйтергә дип калдырырга дип, инде күбегез күргәндер, яңа юл билгеләре куелды менә. Инде күп кешенең сорауларда бирделәр, нинди знаклар куялар дип. Инде менә планлаштырабыз понедельник көннән, то есть дүшәмбе көннән инде бу юлны шушындый итеп бер яклыгына әйтеп ачарга. Бу инде безнең Али Гюреевтан башлап Гиппократ аптекасына хәтле Малайзия ягыннан Нормал таба дип әйтик инде, бер яклы юл була торган була инде. Ә безнең Нариман урамы ике яклы булып кала торган була, шулай ук инде. Һәм ул Гиппократ аптекасы каршында Нариман урамы төп юл булып кала торган була. Ленин урамыннан килсәк, безгә Нариман урамыннан менә торган машинага уступ әйтергә туры киләчәк. Һәм шулай ук әйтеп китәргә кирәк, безнең Универмаг яныннан алып, Советский перекрёстына хәле, Ленин Советский перекрёстына хәле ике яклап машиналар куярга ярамаячак. Анда знаклары ачылачак аның. Остановка запрещена знаклары бар. Һәм моңа да игътибар итәргә туры киләчәк. Инде мин хөрмәтле шоферлар, хөрмәтле водительләр әйтеп китәр идем сезгә игътибарлы булырга. Инде ияләнгәнчә без моңа шулай дип кергән идек, без белмәдек дигән сораулар килеп чыкмасын өчен юлда йөргәндә игътибарлы булыгызны сорыйбыз. Юл билгеләренә карап, юл билгеләре кая барырга куша, шуларны таләпләрен үтәп, сезгә йөрергә кушар идек Балташ урамнарыннан.
Менә Рафил Равилович, юлларның бер яклы хәрәкәте турында хәбәрдар булмыйча юл йөрү кагыйдәләрен бозучыларга нинди җәза төрләре, штрафлар каралгансын?
Исегезгә төшереп китәбез, безнең бит инде бер яклы гына юл булган очракта виза запрещен дигән знак куела торган була инде. Гиппократ ягыннан дип әйтик, нормадан килгән водительләргә бу знакны нарушы әйткән өчен безнең кодекста 5000 штраф каралган бу беренче тапкыр эләккәнгә. Һәм бер ел эчендә тагын бер повторный эләккән очракта инде, нарушы әйткән очракта, моңа бер елга хәтле полиция удостоверение хәтсезләтелә торган була инде. Шуңа күрә дин тагын бер әйтәм, игътибарлы булыгыз, знакларны карап бирегез. Һәр бер куелган юл билгесе ул бит инде төгәл үтәргә тиеш. Аны бүген генә куйдык, әле яләнмәгән дип, кемгәдер әйдә бер көн йөртик әле дигән сүз булырга тиеш түгел. Шуңа күрә тагын бер әйтеп китәм, юл билгесе куелган икән, һәр бер юлда йөрүче пешеходтан, һәр бер водительләрдән юл билгеләрен карап йөрергә тиеш. Беренче көннән үк бу билгеләрне үтәмәгән өчен штрафлар язылачак инде. Инде һәрберебез инде кая булса барсак та, менә Казанга барабыз. Һәрберебездә юл билгесенә карап йөрик, шуңа күрә һәрбер водитель, һәрбер пешеход билгеләргә карап йөрергә тиеш. Ул инде ияләнгәнчә йөрергә тиеш түгел. Юлларның бер генә яклы дип калдыру бүген инде билгеле булган әйбер түгел. Бу безнең алдагы тапшыруларда әйтелгән иде инде, инде Балташа килеп йөргән кешеләргә һәм Балташ халкы менә инде куелган знаклардан да кызыксынып белделәр. Инде бик кызыккан кешеләр булса һәм бу схема белән инде бу көннәрдә Балтайс.ру сайтында һәм хезмәт газетасы сайтында безнең без чыгачак шушы схема передвижения шушыннан кереп карарга булачак инде, нинди знаклар кайсы якка направленияда кайдан чыккач кая борылырга кирәк, бөтенесе шунда схемада күрсәтелгән булачак. Шуңа күрә инде хөрмәтле безнең райондашлар, хөрмәтле пешеходлар, хөрмәтле водительләр дип әйтәбез, бер-беребезне ихтирам итеп, юлларда йөрүсе иштәге динне шушында куелган знакларны безнең төгәл итеп үтәргә һәм матур итеп шушы схеманы алга таба тагын бер-беребезгә хөрмәтле итеп әйтеп башлап җибәрергә иде безгә.
Аңлатып китүегез өчен рәхмәт сезгә, Рафил Равилович. Әйе, юл хәрәкәте үзгәрү шоферда да, җәяүледә дә игътибарны киметергә тиеш түгел. Юл һәрвакыт саклык һәм иминлекне саклап йөрүне таләп итә. Юл хәрәкәте билгеләренә игътибар итеп, бер-беребезгә ихтирамлы булып яшик.
Yazların kızları, yılma yıllar aşar.